Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Степаніда ўжо разумела, што зараз будзе. І яна плюнула на падворак. Ёй было страшнавата ад таго, што яе падман мусіць зараз адкрыюць, і разам стала агідна. Салдат браўся даіць яе карову, а яе муж, дурань Пятрок, змушаны быў яму памагаць. Бедная бабоўка! Што яны зараз зробяць з ёй? Вочы б яе не глядзелі на тое. Але так яны ўжо даілі бабуку. Раскарачаны Карла гнуўся пад карову, зазіраючы на каровіна вымя. У вядры ўжо зацуркала сісек. Бабоўка перабірала нагамі, ненастойліва памкнулася вывернуць рогі, ды, мусіць, Пятрок трымаў моцна. Степаніда ўся напялася ад маўклівай злосці, стаяла зводдалі, не ўзнімала позірку з долу. Але яна ўсё бачыла, і нема слала праклёны гэтым чужынцам, а найбольш гэтаму рыжаму фельдфебелю, які напяўся і сачыў за ўсім, што рабілася ля каровы. Нарэшце, праз якіх хвілін 5, яна азірнула ў вядро і сцялася яшчэ болей. Тое помнілася ўжо да берагоў. «Ах ты, дурная бабоўка, нашто ты аддаеш ім малако? Але мусіш аддаць». А бабоўка таксама баялася. Баяўся Пятрок, падкурчаныя ногі якога ў суконных запалыбеных на каленях штанах дробненька падрыгвалі, калі ён з натугай утрымліваў карову. Степаніда таксама баялася. Ведала, добром гэта не скончыцца. Генух! Раптам скамандаваў фельдфебель. Вядро было поўнае. Карла выпрастаўся і асцярожна, каб не разліць, паставіў малако перад начальствам. Фельдфебель з лютасцю, скіраваным на яе позірку, тужэй сашчапіў пульхныя пашчэнкі. «Ком!» Яна ўжо ведала, што азначае гэта слова. Яна памалу падышла да яго, спынілася за 2 крокі, не могучы адарваць позірку ад вядра, у якім зверху ціхенька гойдалася малочная пена. Яна чакала крыку, пагроз, але рыжы фельдфебель не крычаў. Ён толькі пасунуў наперад да спражкі сваю кобуру. «Паночку!» Раптам чужым тонкім голасам закрычаў Пятрок і каленямі бухнуўся на непрасохлы пасля дажджу дол. «Паночку! Не трэба!» Тут толькі яна зразумела, што немец хоча дастаць свой рэвальвер. І сэрце яе непрыемна скаланулася ў грудзях. Але яна не скранулася з месца. Яна толькі сачыла, як ён нешта няўмела поркаецца там з рэвальверам, не можа яго адшпіліць ці што. Пятрок яшчэ заекатаў, падсунуўшыся бліжэй на каленях з пакамечанай шапкай у руках, сівы, няголены, няшчасны. Степаніда ж стаяла, як адзевервянеўшы, нібы непадуладная смерці, хоць і гатовая да яе кожную секунду. Але замест рэвальвера немец урэшце адшпіліў нейкі белы даўгаваты ланцужок, і перш чым яна паспела што зразумець, пякельны боль апярэзаў яе плячо і шыю. Степаніду скінула руку, тады дужа апякло пальцы на руцэ. Ляснула па спіне. Добра, што на плячах была ватоўка, праз яе было не так ужо і балюча. Фельдфебель нешта злосна крычаў, яшчэ некалькі разоў выцяў яе. Але найбольш балелі пальцы пасля другога ўдару. Спіне ж было амаль не балюча. Тым болей яна знайшла, як захінацца ад яго ўдараў, не пальцамі, а болей локцем. І ён, лупнуўшы з усяе сілы яшчэ разы два, мусіць зразумеў, што надта яе не проймеш. Тады ён апусціў ланцуг і крычаў, аднатужнай злосці чырванеючы белабровым тварам, але яна бы глухая не слухала яго крыку. Яна не хацела разумець яго. Кіёчкам увагі яна адчула, як там ля палаткі і ля кухні нешта кпліва ржалі два ці тры немцы. Мусіць, тое, што вытваралі з ёй, здавалася ім надта смешным. Мусіць, для іх гэта было вясёлай забавай. Ну што ж, гагачыце, праклятыя. Забаўляйцеся, падумала яна. Біце няшчасную жанчыну, якую няма каму абараніць, але ведайце, у гэтай жанчыны ўсё ж ёсць сын салдат, і ён вам напомніць. Хай не цяпер, прыйдзе час, паквітаецца за матчын болі знявагу, а ты ўстань, Пётра, нягожа поўзаць перад імі на каленях, хай. Пабілі яе, як якую прыблуду, на сваім жа двары, пад смех і гогат, але яна стерпіць. Терпи и ты. Пякучым болем гарэлі шыя пад вухам і пальцы на левай руцэ. Калі яна марудным крокам, прыдушаная невыказную крыўдай, пайшла на дрывотню, каб засланіцца ад іх нахабных вачэй, а можа і заплакаць. Але толькі каб яны не бачылі. Степаніде дужа хацелася заплакаць, калі былі слёзы. Шкада, але ў яе ўжо даўно не было слёз, быў толькі гнеў. Прыдушаны і ледзьве падуладны ёй, ад якога яна найперш самой было дужа нястерпна. Ну, але хай, суцішала яна сябе, хай, яшчэ пабачым, можа не застрэліць да вечара, і тады яшчэ пажывём трохі. Thank you. Усю ноч до золку Петрок корчився на своїх мулких діжках під кожушком. Старався заснуть. Сперша усю слухав, що робилося на подворку, де хоч і стемніло, але не було спокою. Чулася незнайомая гамана, вокрики, сміх, чомусь да пазна там не було у гамонку. У сенцах раз за разом грукали двери, і там усе бігали у хату із хати, бразгали посудом, мусить частувалися командири. Спокваля, однак, усе стихло, немці поснули, але Петрака усе ровно не брала на сон. Гаротна і неотчепно думалася, що ж гэта будзе? Гэта ж паслаў Бог кару на дваіх старых, але за што толькі? Петрок хацеў запытаць аб тым жонку, але на яго нездаўлены шэпт яна не азвалася, а гукаць да яе мацней ён не адважыўся. Ён ужо быў навучаны і баяўся нават у сваёй хаце. Баяўся. Цяпер дык мусіць самы раз было баяцца. На золоку ён усё ж затрамаў. Здалося зусім трошки, убачыў дурны сон про пацука. Под жорнами у істопцы здаўна была широкая пацукова нара, з якой цяпер высовывалася нейкае дзікае стварэнне з клыкастую, нібы ў дзіка зяпай. Петрок шпурляў яго венікам, затым пароў туды даўгім кійком, ды марна. Гэты пацук хаваўся, каб затым вылезці зноў і пагрозліва зяваць сваёй клыкастой зяпай, не то пагражаючы, не то пацяшаючыся з людзей. Урэшце Петрок ухапіў ля парога паржаўлены стары калун і шпурляну ім па нары ў куце, але мусіць зачапіў жорны, і тыя з грукатам грымнуліся ў хаце, дзе стаялі, толькі закурэў пыл у істопцы. Петрок тут же прачнуўся і адразу цвяроза зразумеў, што грымнула дзесь наяве і побач. У істопцы было віднавата, займаўся ранак. На шархотнай земляной падлозе пасярод істопкі відаць былі ягоныя апоркі. Жорны стаялі сабе на месцы ў куце, а Степаніды на тапчане пад акенцам чамусь не было. Ляжаў толькі ў мяты яе сіннічок. Петрок, як быў босы, сігануў да акенца замурзанаму павуцінні шкельцам, праз якое, аднак, убачыў падворак з кухняй, і там злоснага кухара, які стаяў з узнятай у руках вінтоўкаю. І якраз у той час ён ляснуў затворам, выкінуў на траву гільзу і пайшоў кудысь у варотцы, а вінтоўку жоўтую раменнай почапкай павесіў на тын ля кухні. Палохаўшыся ад думкі, ці не там Степаніда, Петрок босы, толькі накінуўшы на плечы кожушок, выскачыў на ганак. Поруч з палаткі высунуўся немец, неапрануты ў помачах паверх сінія майкі, але ў суконнай пілотцы на галаве. Ён нешта крыкнуў кухару, ды той не адказаў за тынам. Зрэшты, праз момант усё стала зразумела, калі той паявіўся ў варотцах. У ягонай паднятай на паказ руцэ павісла распластаная варона. З яе разяўленай дзюбы капала кроў, і яна яшчэ слаба-слаба варушыла чорным абвіслым крылом. Пятро кинув позірк на хляву. Вороти були уже розчинені, значить, Степаніда погнала уже бабоку. Гэта дало Петраку спокою. Да чорт яе бяры тую варону. Было не трэ прылетаць. Трэ было не каркаць. Накаркалася на сваю галаву. Праз некалькі хвілін Пятрок зноў вярнуўся ў істопку, прычыніў ззаду дзверы. Цяпер ён баяўся выхадзіць на падворак, каб лішне не назаляць ім. Мусіць, трэба было сядзець тут, у гэтым старасвецкім сховішчы, бо дзе яшчэ было дзецца гаспадару на сваёй акупаванай сядзібе? Пятрок тихенька, каб не грукнуць чым упаў з мроку, надзеў свае апоркі, тужэй захінуўся ў кожушок і стаў ля акенца. Хацелася курыць, але прыкурыць не было як. Ён цярпліва трываў, чакаючы немаведама чаго. Тым часам добра развіднела. Папрачыналіся немцы, пачалі сноўдаць у сподніх кашулях, блакітных і белых майках, то па патрэбе за хлеў, то курылі, ці то па фізкультурнаму разміналіся на падворку. Адзін у апушчаных на сцёгны помачах выцягнуў з калодзежа вядро вады, пачаў мыцца збоч ад кухні пад тынам. Там жа прыладзілі на тыне невялічкае люстэрка і галіліся нейкімі каротенькімі брытвамі. Адзін, што быў у акулярах і з высока падстрыжанай патыліцай, няспешна ходзячы па падворку, нешта цікаўна разглядваў на стрэхах, спыніўся перад дрывотняй, нешта коратка запісаў маленькім аловачкам у маленькай чорнай кніжачцы. Пасля прыйшоў да хлява, зазірнуў у яго праз расчыненыя дзверы. Пятрок думаў, чагось шукае. Але, мабыць, ён не шукаў, а таксама дастаў з бакавога кішаня сваю кніжачку і штось запісаў. «О, бач ты, вучоны!» – падумаў Пятрок. «Толькі што ён там глядзіць у тым хляве?» Ён усё чакаў, калі яны збяруцца ды паедуць на мост. Ну, мусіць жа, трэба было працаваць. Але ішоў час, ужо добра парала кухня, ад якой патыхала нейкім незнаёмым і смачным пахам, а яны ўсё таўкліся на падворку, відаць, па ўсім не спяшаючыся з працай. Ды фельдфебеля яшчэ не было відаць, як зрэшты таго і галоўнага афіцэра, мусіць, абодва спалі ў хаце, бо ў сенцы яшчэ ніхто не заходзіў ад рання. Займаўся лагодны, зусім не па-восеньску цёплы ранак. Недзе за тонкай смугой аблокаў блукала гатовая вось-вось выглянуць сонейка. Немцы зусім праспраналіся, скінулі шынялі, а то і мундзіры, і адзін з іх з гладкай рудой ад загару спінай доўга мыўся ля студні, стоячы толькі ў трусах ды ботах, а другі паліваў яму з кацялка. І абодва, па-маладому бесклапотна рагочучы, пырскаліся вадой. Злы кухар, апрануты сёння ў каротенькую белую куртачку, і Карла шчыравалі ля кухні. Карла прыхнуўшыся пароў невялічкую топку, а кухар нешта мяшаў у катле з адкінутым вечкам. Забітую ім варону двое ўжо апранутых алябей з пілотак немцаў ладзілі на вышэйшы калок, неяк склалі ёй крылы, каб было нібы ў жывой. Але мёртвая галава птушкі не трымалася роўна і ўсё падала дзюбай на бок. Тады адзін прынёс з машыны тонкую драціну і неяк прымацаваў там галаву вароны, хоць усё роўна было відаць, што варона забітая. Ён толькі адышоўся, азіраючы сваю работу, як у сенцах бразнулі дзверы, Пятрок насцеражыўся. Ён зазіраў наўкось у акенца. На камянях пры парозе ўжо стаяў нямецкі афіцэр, таксама ў расшпіленым кіцелі без шапкі з ускалмачанай чорнай чупрынай. На момант афіцэр агледзеў падворак, на якім неяк адразу падабраліся, пацішэлі салдаты і нешта сказаў таму, што стаяў ля вароны. Той адказаў, заўсміхаўшыся ўсёй сваёй маладой круглаватаю мордай, і адышоўся ў бок. Пятрок прыпаў шчыльней да бервяна, каб згледзець, а што будзе далей, але, мусіць, і так было ўсё зразумела. Афіцэр ужо цэліўся з ганка ў варону, і тонкі ствол яго пісталета трохі варушыўся ў бакі, пакуль ён лавіў варону на мушку, а пасля знерухомеў, знянацку ляснуў каротенькі стрэл, і з птушкі над тынам паляцела пер'я. «Браво! Браво!» – заляскалі ў далоні немцы, што мыліся ля калодзежа. І адзін з намыленымі шчокамі ў баку яшчэ нехта, каго Пятрок не мог згледзець за кенца. Тады афіцэр прыцэліўся яшчэ, і яшчэ лопнуў стрэл, на якой раз кулей у вароны адарвалася уся галава разам з дзюбаю. «Браво!» – сказаў нехта спазнела. Афіцэр задаволена схаваў пісталет і пайшоў да кухні на хаду, апранаючы ў рукавы кіцель. Аднекуль да яго падскочыў вёрткі фельдфебель, і яны пачалі размову, якую Пятрок ужо не мог зразумець. Тут, стоячы ля акна, Пятрок учуў іншае, ад чаго на момант збянтэжыўся, не ведаючы, што рабіць. Там, за сцяной істопкі, дзе быў яго невялічкі садок, немцы трэслі яблыню. Аж шамацела лісця. Чутна было густа, падаючы важка, грукалі аб зямлю яблыкі, мусіць яго, антонаўкі, якія ён цярпліва спяліў на зяму. Крыўда знянацку апаліла яго, і Пятрок, забыўшыся на асцярогу, памкнуў з істопкі. Усё ж гэта быў непарадак. Хіба так можна рабіць? Ну, адшчыкнулі б пяток ці дзясятак яблыкаў, хай бы наклалі пару гэных пілотак. Нашто ж так самавольна абтрасаць усё дзерава? Яго антонаўку і гэты афіцэр. Афіцэр! Хіба ж не крыкне на іх? Падхоплены раўтованую крыўдай, Пятрок выбег праз расчыненыя дзверы з сенцаў і паз вокны каля палаткі, прысунутай да самай прызбы, шаснуў гародчык. Канешне ж, так і было. Адзін немец, раскарачыўшыся ботамі ў тоўстым галлі, сядзеў на яблыні трос сук, а спелые яблоки с важким лопотом сыпались награды у бурачня, где их збирал у шапку рыжеголовый мизерного выгляду немчик. Петрок устал на измешку и уторопился у их докорливым позерком, але яны нават не зернули на его. Быцем ён быў нейкае дрэва, а не гаспадар хутара. А ўсё ж нельга так. Нядобра так, крыху памаўчаўшы, сказаў Пятрок. Я ж вашаму афіцэру пажалюся. Нядобра так, паны немцы. Але той рыженькі зусім яшчэ хлопчык з выгляду выпрастаўся, неяк зладзіявата зыркнуў на Петрака і, хіхікнуўшы, замахнуўся над кушаным яблакам. Петрок ледзьве паспеў адхінуцца, і яблак, ударыўшыся ззаду аб сцяну, адскочыў крапіву. А вы... «Злодюги! Злодюги вы!» — сказал Петро Камалю отчаи. «Але, почакайте! Почакайте!»
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.